Abdiaziz Abdinuwa Mufasoni avugwa ko yafashwe ku nguvu n'inteko zijeje umutekano bari bakiriwe mu nyororo w'umwaka ku vyagirizo vy'uko batukishije icubahiro c'igihugu kandi bagize ivyo vyagirizo vy'ibinyoma kugira baronka amafaranga. Abdinur yabwiye ijwi rya America Service y'igisomari ejo ku munsi w'Imana ko yashimishijwe no kuba yararekuwe, akaba yamenyesheje ko ivyamushikiye bitazomubuza kubandanya igikorwa ciwe co kumenyesha makuru. Uwo Mufasoni avugwa ko yafashwe ku nguvu n'inteko zijeje umutekano muri Somalia, yatangaje ko ivyo vyabaye igihe yaba mu ikambi yabataye izabo ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadisho. Ivyo vyatumye amashirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka ka muntu nka Human Rights Watch na The Committee to Protect Journalists ahaguruka. Ayo mashirahamwe akaba yavuze ko ivyashikiye uwo mupfasoni n'uwo mumenyesha makuru vyari bifatiye ku mpamvu za politiki.